VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti gargara keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan arrii caamsaa 31 bara 2019 kan sinkeessumeessu annamoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu kabaja isaaniif malu argachuu qabu ka jedhan barsiiftonni magaalaa Dassee har'a hiriira geggeessan.
Qophii keenya irraa keessatti waa'ee manneen seeraa alaa Finfinnee keessatti ijaaramanii, waa'ee tiyaatiraaf kitaaba gidduu kanaa eebbifame, akkasumas immoo waa'ee barsiisaa waggoota 26 oliif afaan Oromoo qubee afaan Oromoo jechuudha Finfinnee keessatti barsiisanii qabnaa kanneeniif kabiroodhaaf akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Ammaduuf gara Tujubeettan sin deebisa.
Barsiistonni magaalaa Dassee har'a hiriira nagaa geggeessanii jiran. Barsiiftonni kun bu'aa argachuu malaniif kabajaa oguma isaaniin wal qabate gaaffii qabna jedhan dhiyeeffataniiru. Gama biraan waldooliin barsiiftota bu'uuraa immoo hiriirri kun dabala mindaa ogeessota fayyaaf ta'eef ilaalcha gaarii dhabuurraa maddee jedhan. Barsiiftonni magaalattii lakkoofsi isaanii 1,000 ta'u sagaleen keenyan dhaga'amin jiru haa dhaga'amu jechuudhaan gara bulchiinsa magaalattiitti imaluudhaan sagalee isaanii dhageessisaniiru. Daballi mindaaf bu'aan barsiiftoti argachuu malan deebii ariifachiisa haa argatu. Biyyi barumsa sadarkaa qulqullina eeggateen ijaaramti ka jedhuuf gaaffii hedduu ka dhiyeessan barsiiftonni kun oguma kanaaf qiyyaafati barbaachisuun kennamne jechuun komee dhiyeeffatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed barsiiftota waliin dhiyeenya dhimma gaaffii barsiiftota waliin geggeessaniin wal qabatee ministeerri barnootaaf waldaan barsiiftota qorannaa geggeessee akka dhiyeessu gaafatamus hanga yoonaa deebiin argame hin jiru. Jireenyi qaala urraan kan ka'e barsiiftonni rakkoof saaxilamuu isaaniillee hiriirtonni kun ibsanii waadaan yeroodhaa yerootti galam hojiitti taa'ee kammu jechuun gaafataniiru. Jarmeen baqattoota katokkummaa mootummoota baqattoota Liibiyaa keessa turan 149 kanneen dahata siyaasaa gaafatan magaalaa waraanaan bututte Tiripoolii irraa gara Xaaliyaanitti geessuusaa beeksisee jira. UNHCR baqattoota kana keellaa Room cina jirutti kan geesse kamisaa har'aa ture. Baqattoonni kun lammiiwwan Eertiraa, Somaaliyaa, Sudaanii fi Itiyoophiyaa irraa yoo ta'an kanneen keessaa 65 ijoolleedha. Ijoollee kana keessaa 13 immoo umriin isaanii waggaa tokko gadi. Baqattoonni kun baatii hedduuf waaltaa hidhaa Tiripoolii kan haala suukanneessaa keessa jiraataa turan jedha UNHCR. Liibiyaatti ambaasaaddarri Somaaliyaa Muhaddiin Mohaammed Kaalmoe akka jedhanitti lammiiwwan Somaaliyaa kanneen Tiripooliidhaa kaafaman haala keessa jiran nuuf ibsaniiru. Haa ta'u malee kanneen Roomitti geessaman haala isaanii gaafachuuf aangoota UNHCR argachuu hin dandeenye jedhan. Yaballi baqattoota Somaaliyaa kanneen jeeqama Yaman jalaa dheessan baattee andaara galaana Somaaliyaa bara bara geessee jirti. Imalli kun jaarmiyaa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaaf aangawoota Yemaniif Somaaliyaan qindaa'e. Imalli kun erga jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa sagantaa namoota biyya ofiitti deebisuu jalqabee qabee isa 33 ta'uu isaatii jedha gabaasi Liisaa Shlaayin Jenevaarraa ergame. Reeffi hoogganaa garee mormituu Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo kan yeroo dheeraa Itiyeene Tshisekedi danqaan siyaasaa biyyatti erga xumuramee waggoota lama booda biyya ofiitti deebi'ee jira. Reeffi Tshisekedi Beeljiyeem irraa kan biyya ofiitti deebi'e kamisa kaleessaa ture. Ilmi isaanii Feeliksi Tshisekedi waggaa kana pirezidaantii biyyattii ta'uun muudaman. Innaa reeffi isaanii Kinshaasaa ga'u uummati kumaan lakkaa'amu bahee simatee jira. Deeggartoonni isaaniis pirezidaantii duraanii Joosef Kaabilaaf sodaachisoo waan turaniif reeffi isaaniillee biyya alaa ture jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin ittisaa yeroo fi kan Yuunaayitid Isteetsi Paatrik Shanahaaniif ministeerri ittisaa Chaayinaa Weeyi har'a Singaapoor keessatti wal arganii mari'ataniiru. Aangawoonni lamaan innaa marii dhimmootii ittisa waggaa geggeessamu kan Shaangri-laa keessatti wal arganitti ture marii kana akka geggeessan. Hariiroon biyyoota lamaanii dhimmootii daldalaaf nageenyaa irratti innaa amma laaffataa adeemee jira. Shanahaan marii sana dura tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti Chaayinaan galaana biyyatti gama kibbaarratti humna waraanaa hedduu kuusuun ishee tuqanii jiran chaayinaan xayyaarotaaf misaayilota hedduullee gamasitti bobbaaftee jirti. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets loltoota biyya isaanii kanneen Siiriyaa keessaa akkaan gad xiqqeessu kan yaadan yoo ta'u, harcaatuu ISIS kan biyyattii keessaatti duuluuf loltoonni meeqa gamasitti akka hafan garuu dubbachuuf toleen jedhin hafan. Gamtaan humnootii duula farra ISIS kan hoogganan Kiris Maayer aangawa dhiyeenya dhimma loltoonni gamasii ba'u akka waliigalaatti ibsan turan. Lakkoofsi loltootaa hangi tokko gad xiqqaatee jira jechuudhaan har'atuu ta'uuf ibsa kennaniiru. Lakkoofsi loltoota Ameerikaa yeroo ammaa Siiriyaa keessa jiran kan yeroo duraa caalaa xiqqoodha jedhanii lakkoofsi kun akka haalli wayyaawaa deemeen gad xiqqaachuu itti fufaa jedhaniiru. Haleellaan boombii of wareegaa jimaata har'aa waraana biyyootii alaa kanneen Kaabul keessatti fuulleffate siviilota lama kan Afgaan afur yoo ajjeesu loltoota Ameerikaa afur madeessuusaa aangawaan Afgaanistaan beeksisaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan keessaa mirkaneesse miseensota waraanaarra miidhaan ga'e xiqqoodhaa jechuudhaan ibsatti dabalaa garuu hin kennin hafe. Haleellaa magaalaa jamaan itti heddummaatu kan Kaabul magaalaa Jalalabaad gama bahaa kanaaf Taalibaantu itti gaafatamu fudhate. Dubbii ministirii dhimma keessaa Afgaanistaan Nasrat Rahimi kanneen miidhaman keessa namoonni daandii sanarra darbaa turan hedduudha jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Finfinnee keessatti lafa weeraranii manneen seeraa alaa ijaarrachuutti kanneen shakkaman aangawoonni mootummaa poolisoonni kan qabamaa jiran ta'uu bulchiisi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Humnoonni tokko tokko dantaa siyaasaattiin tarkaanfachiifachuudhaaf akkasumas immoo qabeenyaattiin guurrachuudhaaf weerara lafaa kanatti akka gargaaraman beekamee jira jedhu dubbiimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Feven Tashoomee. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa akka gabaasetti kutaalee magaalattii shan keessatti kanneen lafa weeraruudhaan karaa seeraa alaa manneen ijaarratan itti gaafatamtoonni hojii mootummaaf miseensonni poolisii qabamanii jiru ka jedhan Dubree Feven gara fuuldurattis kanneen lafa weeraranii qabachuutti bobba'anii argaman qaamota mootummaa abboota qabeenyaa fi namoota dhuunfaarratti bulchiisi isaanii ka tarkaanfii fudhachuutti fufu ta'uu dubbatanii jiru. Weerarri lafaa kun keessumaa kutaalee magaalaa akka Boolee, Nafaas Silkilaaftoo, Kolfee, Yakkaaf, Aqaaqi keessatti akka babal'ate jirudha kan isaan dubbatan. Kadantaa siyaasaa tarkaanfachiisuutti hidhata qaban jiraachuu isaaniillee ibsanii jiru.
በተለይም ባሳለፍነው 3 ሳምንት ደግሞ politically motivated የሆነ የመሪት ወረራ ጭምር እንዳለ የፖሊስና አቃቤ ህግ
ከሱማ ቶርበነን ሰደንደበርስን የከነ ከሰሞ ከነን ሲያሳፍቶ ሲሰመን ወይረሪ ለፈቀበቹ ገገሰሙሳ ረጋን ፖሊሲ ፈዋጅራ ባለንጋ ሐለቀ በተማታ የነገርሲሳ አቦቲን ቀበኛስ ደበሌ አከከነት ህርማተን ረጋለን ንጅሩ መጋላ ነሞኒ ሐልከን ተቆጥቲ ላስቲክፍ ሙካን መነን ኢጃራኒ ኢትብለን ታአጅርቲ kun immoo bulchiinsi magaalattii tarkaanfii irratti fudhachuuf itti gaafatama qaba. Kun dhaabachuu qaba yaada jedhuun manneen kun akka diigaman yeroo darbe murtiin dabarsamee jira.
Magaalaa Finfinneetti keessumaa kutaalee magaalattii andaararra jiran keessatti ijaarsawwan seera alaa geggeeffamuunii fi diigamuun kun ka jalqabaa kan ta'in beekamaadha. Sababaa kanaan namoonni hedduun boo'anii jiru, qabeenyaan barbadaa'ee jira, lubbuun namaallee du'ee jira ka jedhu gabaasaan keenya Mallaskaachuu ammaa tarkaanfiin amma fudhatamaa jiru kun ka duraarraa maaliin akka adda ta'u gaafate akkas jechuun deebisan dubbii himtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Feven Tashoomee.
በተለይ አሁን በዋናነት ትኩረት ያደረገው የከተማ አስተዳደሩ በቅርብ ጊዜ politically motivated
ከሱማ አማ አከ ኢጆት ከቡልጂንስ መጋላ እትፉልፈተ ወይራራ ለፋ የሮዲዮት ኢባ ሲያሳን ገገፈማኒፍ አቦቲን ቀበኛለ እትርማታን እትዳ kanatti fuulleffachuudhaan hojii manneen sana diiguu geggeessa. Yeroo murtaa'es kenneefii jira. Yeroo hanga kanatti namoonni sun ofuma isaanii haa diigan ka jedhu dhaamsi darbeefii jira. Yeroo jedhame keessatti namoonni sun akka diigan irraa eegna. Kun hin ta'u taanaan garuu lafti qabeenyaa uummataati qabeenyaa murtaa'aadha. Mootummaan lafa kana abboota humnaarraa namoota seeraa alaarraa deebisee fudhata.
Manneen seeraa ala ijaaraman jedhamee akka diigaman itti murtaa'e kun lakkoofsaan meeqa akka ta'an ammaaf akka hin beekamin ka dubbatan dubbihimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee guyyoota xiqqoo keessatti beekamuu jedhani jiru. murti bulchiisa magaalaa Finfinnee kana wajjin wal qabate gareen mana maree baalaadaraa magaalaa Finfinnee jedhee of waamu ibsa mormii baasee jira. Hoogganaan qaama kanaa obbo Iskindir Naggaa waa'ee kanaan na dubbatan.
Taqaawumuu maqlacaa yaa waxtaanuu higgaatti askabbira adeemu. Aan higga wanti biyyoota seeraa adeemu. Sir'aata albanyinaatti katamaachuus.
Olaantummaa seeraa kabachiisuuf sarara ifa ta'e lafa kaayyatee yeroo bulchiisichi taa'etaarra jirutti manni seeraa alaa kan ijaaramne ittisuu qaba. Kana ni deeggarra. Amma mormiin nuti baanne seerri hin kabajamiin manni seeraa alaa ijaaramu jechuu miti. Sarara lafa kaayyatte kanarratti hundoofte isa gama bitaa moo isa gama mirgaarratti hojjettaa ka jedhudha. Sirri adda baafamuu qaba ka jedhuu jedhan. Dubbi himtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Feven Tasfaayee akka jedhanitti bulchiisa magaalaa Finfinnee kana dursee waan itti yaade fakkaata.
Engidi ahun gillasabochuunum lamaannagar yechigiraachawun huneetaa lamaayet.
Namoota sana dubbisuudhaaf rakkoo isaanii ilaaluudhaaf koreen dhaabate manneen irra deemee dubbisaa jira. Kanneen rakkoo hamaa keessa jiran kanneen gaaddisa jala jiraatan hin qabne bulchiinsi magaalaa waan yeroof keessa turan illee ijaaree akka keessa turan taasisa. Kanarraa kan hafe garuu hojii seeraa alaa hin jajjabeessinu. Ka seeraa alaa yoo ta'e diigamuun saanafu. Keessuma kanneen dhiyoo ijaaramanitti fuulleffanne kanneen dura ijaaraman ammaaf hin tuqnu. Isaan qoratamuu qaban.
Ijaarsawwan dhiyeenya seeraa ala geggeeffaman kanneen siyaasaan toosisamanii fi abbootiin qabeenyaallee itti hirmaatan malee kanneen jireenya yumaa wajjin wal qabate mitii jedhu dubbiimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Fadhin Tashoome. Dhaggeeffattoota keenyaa amma sa'aatiin sa'a lamaaf daqiiqaa 42 ta'ee jira. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee biyya alaa kanan si nafeera kan Maayikil Jaaksan Biilii Jiin. Gosa muuziqaa poppii jedhamuun kan beekamu Maayikil Jaaksan waggaa 10 dura ka du'an boqote walleen isaa garuu agammaatti illee jaallatamaa jiru. Ni galateeffanna. Kitaabni asoosamaa obbo Cheerinnet Waaqwayyaan barreessame qarree ka jedhamu sanbata dabre kana magaalaa Finfinnee magaalaa Naqqamteetti eebbifamee jira. Gama biraatiin tiyaatirri yookaan immoo do'iin barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa muummee barnoota tiyaatiraa hojjetan kan Raawwii jedhamu galma bulchiisa magaalaa Naqqamteetti eebbifamee jira. Lameenni walitti qabuudhaan Naakoor Malkaatuu Naqqamteerraa gabaase.
Kitaabota barreessan 44 keessaa tokko kan ta'e qarree yeroo eebbisiisan akkas jedhan barreessaan kitaabichaa obbo Cheerinnet Waaqwayyaa.
Rengguni waguda kabdi of kesa chuda baha kaba kibaka baha diha gidu galesa hola kabdi biyukuni mihe butuda ishesta udanda ishesta udanda bulesa subuleti sta udanda undumatu habba karrete
yombarre fante
wa gazodno fundura ne yombarre se bui bayi hedu kesa darbetani ugana wan ugara tanunda edam
tansudan metan sisud af kayada kabdan isakam
kubejire nya anjeru jira umutaf budina fani chaf matu gargara yoyette great novelin kuni hojira tene namni novelisa na ukan asosoma era sana dubise warra barata ummata simbara bokona sodemija qaba fule dibeshenif jatami segal qaba kanafi kanan barbada isa kanaratti namoti dagahani bayen sigargar hanjeduda kanafi gargas kanargad yeriyade
sirna e bakarre galma bulchinsa magala nakamtet tambata darbe tasfamiratti hati worraisani gundo bore kartan oromia ratti kafame hojjetani calbasif esen waye kanal altses obocherneta kasjelan
hati worra ko makanshi tsagaye dambi dugasa jedamti hala jolle ko afuriti jalala gwaqabdi hen ummata shefechude enyu maratti kar arka migran hoditeti kopesite ga oromia agutu oromiati nagarsisu gundo bore senaratti
gundo bore unqabatamame
gundo bore ga durbito ko yero tu durbi karre yero jenerumtu gundo bore tu jira gundo bore sana otum fudatin ngalwamuten wan felle ota echura gundo atakaro qabdi achiratti bo gundo bore gundo doye fute galtamo ulse galtabore o to nyabang gundo bore futu jeru gamamuten suni kana fude otongal yo fude fudu bate ngalu
karre bisistane chwa gundo bore kenita ni gege stanjecho
wa hakuni kaya mali fi gundobore suni qarre ifsiti qarre nimmo gundobore hinjiru tanan qarre ninjiru
tamate abbanise adafi sena nanno wallega asosamafi alasosaman berresani kaudaf godan kandinqisifat ucanisani ise sedefa dalile chalnet panesani daajrachu kandubettu qarren wala majetti
kitaba halkanal kan ke berresa ada sena dul awromo fmo ke gudata matara kitabole ibfamarrat hafin beku akazar seiba kan sarratimo barifama guddada kitabato baye barise jira qarre dubiseera ega itigamadu de mayada
qarre insif man
qarena nafi kitaba barida shamarri tokko jirenya sheetin dabarsitu ifsuda qarreni karala manifsama qarrenmo sumasin betan dani tokko mo kitab charra dubisa
dinki sifatota obbochernet e baqarre retargaman kessas house of sea century
elisa daddararu takalan jerama isani tadadabani wogota ngakana kitabota hiddu barresani itticheni agarrati sena oromo ada oromo dud oromo dunya tibeksufi shoresani oromo masani tin baturan wan olana ada wan dubbatane makana jedamu miti hiddu nitole jira njeda
alumni shkaba jedama wa misani okani mo kitaba kana yesusani tigamade ya dera oromo ada baye ada dadaqaba namoni akasani bayen otun sodatin otun bodetin debin ada ofi argisisun badin qab yakamiti hankodo sene magammachisu hinqab ada oromo guyarati ko pesani hamma kana karasa saqu sanitif baye umru isani waqayunu faderesu kanakasanis baye nakaban kana cala baye adoleya fankan bra akasan basani argisisan daloti dalate jrus isan duka akabu debarso akadandaw egako nandebas
gamabran teatri beretot university wollega mumme bernoza teatra beretanin hojjetami rawi jedamus ebi famejra patotaf dawetto tekisa dubbi sentre
makanko lenchof kruda balata teatra oromo university wollega kan wogga sarfara jechuda teatra kana kan addagodu amadandameti wanta science isa egate wanta sarkasa egate jechuda byallira wanta barsoni kenyu timanirafi wanta dubbi snerati walati fitudan kana jechuda byalle teatrota kana android mira addagon sagochu ndaw qabiyena chiketike halan baye chimala jargochisa kan egatela qatarra yuda chawol tetada malta ansa waka suspense insa kanatan se malta danam kanatan se malta malta udanda anjedu baye chimatore namni amma dumati malta udanda sana utuin barin wakan mo fisa dawantil mame sontane wanta barre san sunitimu dande da kan ni baro dande wanta gari tokko da yokan wan saraka sa egatela jenne yan ro baye barre stonni
tale makan ko delsi mo konen njadama teatra rawi dawed entre teatra chi teatra bareda da hala bareda da ndai wanamati toduda teatra jalqabu malalani duma satil tilmaman miti hagadumati duma sam
barreen ture dhumarratti dha kan waan namaa fifo tilmaamuu dhiisuun immoo amma dhumaatti akka ta'e seeraan caqastus godha. Kanaaf baay'ee jaalladheeraan.
Kitaabota tokkotti istaandardii isaa waan eeggateedha. Kitaabota tokko lama hin caalu waan kiristii argee jechuudha.
Gama lamaaniin taajjabbiin jiru yeroo dhiyaanni aartii sadarkaa magaalotaa kan naqamteetti taasifamu irratti daawwattootni argaman muraasa ta'uudha. Ergaa waliif argamnee hojii aartii keenya waliif miidhagsuu jajjabeessuuf qeequun sadarkaa fooyyaatti ceessuun gabbifachuu qabnaa jedhullee dabarfatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerraa.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ta'an immoo muuxannoo jireenyaa maanguddoo ganna 65 kan magaalaa Finfinnee keessatti qubee afaan Oromoo waggoota 26 oliif utuu walirraan kutiin dhaloota Oromoo barsiisanitti fuuleffata obbo Tafarraa Ta'eeraa jedhamu Tsaayee Daamxootu dubbisee erge.
Obbo Tafarraa Ta'eeraa maanguddoo ganna 65 maanguddoon kun Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaatti dhalatan. Bara 1985 akka lakkoofsa Itoophiyaa yeroo ce'umsaa irraa eegalanii hojii sabboonummaa isaan gonfachiisa irratti bobba'anii jiru. Obbo Tafarraan Finfinnee keessatti waggoottan 26 darbaniif seenaa Oromoo barsiisuu Oromoota Finfinneetti dhalatanii kan afaan Oromoo hin beekne immoo akka isaan afaan Oromoo beekan akka isaan of beekan qubee barsiisaa turaniiru. Har'as barsiisaa jiru. Jalqaba yeroo gara Finfinnee dhufan akka dirqamaatti natti kenname qubee barsiisuu ni jedhan. Sanaan booda garuu seenaaf afaan Oromoo Oromoota barsiisuun kaayyoo koo fi mul'ata koo ta'e jechuudhaan Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himan.
Achiisan barsiisuu calqabee yeroo sana tagbaara adii keessatti eebbifamu bakka maccaaftuu lama jiranitti yeroo lamaan tokko akkuma eebbifnes hin dhaamnaanaan jedhan warrun tojjiin hin barsiisuu calqabe. Maadhaam? Abaawo jedhanii ololan irratti oofaa jiru hin sodaan. Abaawo kan jedhu adda keenya jira. Ani hin dhaabu nan barsiisa. Jiree walitti waane yoo naidhani waanan nyaadhu naa fida. Yoon akka adda naidhani hin barsiisin anan jallisiisanii ani garuttan fuufa. Kuuttaa jedhee daree sadi afur walitti naqee kaan foddaa irraan barata kaan ala dhaabatee barata. Isoon jiruu kana Dr. Sanbatoon Dhagaa yeroo sana barnoonni Oromiyaa fi aadaa fi turizimii Ameerikaan baasii fuuldura jiraa na waamanii dhageenye waan ati jetteef waan isaan jedhaniif itti fufi karaa keenyaan waraqaa ragaa heeyyama argatta mana barumsa lama fudhadhu jedhanii itti fufi.
Obbo Tafarraan tibbana barattoota seenaa Oromoo fi afaan Oromoo barsiisaa turan baatii sadiif kan barnoota isaanii hordofan eebbisiisaniiru. Keessumaa Oromoota Finfinneetti dhalatanii afaan Oromoo hin dandeenye erga eebbifamanii booda yeroo dabalataa kennuufiidhaanis torbeetti guyyaa tokko akka isaan afaan Oromoo dubbachuu danda'aniif dubbii shaakalsiisuun yeroo ammaa Finfinnee keessatti manneen barnootaa lamatti barsiisaa jiru. Mana barnootaa Baalcha Abbaa Nabsoo fi Minilik 2ffaatti barnoota kan kennaa akka jiran dubbatan obbo Tafarraan. Jiyatti namni tokko qarshii Itoophiyaa qarshii 12 kaffaleeti kan barnoota kana hordofuu jedhan obbo Tafarraan. Garuu deeggarsa mootummaas ta'ee kan nama biraa gaafadhee hin beeku. Kaayyoodhuma kiyya irratti xiyyeeffadhee hojjedha malee jedhan.
Tola jechuu dandeessa waggaa 26 gara 7 birrii 12 kan falchiisaa irras birrii 13 ammas jijjiirraa afaanii kananii hojjeta malee suuraas hin qabu mindaas hin qabu jijjiirraa afaanii hojjeta waaqayyoon galataa argatu amala gadi hin qabu isheen daabboo koo bitattee daabboo fakkaawu hin jaallaa nyaacha keessa waan biraa guddaa hin jaallatu akkaawu daabboo koo bitattee naaga'a. Kani nama hundaa ajabaayise kana.
Obbo Tafarraan maatiis ta'an waati hin qaban bultii hin qabanii daa'imas hin qaban garuu ilmaan Oromoo hundi akka ilmaan isaanii ta'anitti amananii kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uudhaaf qubee barsiisuu irratti xiyyeeffatan dubbataniiru. Obbo Amsaaluu Lammuu namoota itti dhiyeenyaan obbo Tafarraa beekan keessaa isaan tokkodha. Obbo Tafarraan jiruuf jireenya dhuunfaan qaban saba isaaniif jiraatan qubee barsiisuu akka dirqamaatti waliin fudhannee jalqabne nuun biraa hafnus isaan hanga har'aatti itti fufaniiru jedhan.
Obbo Tafarraan baay'ee nama kaayyoo qabudha. Uummata isaaf biyyaaf nama wareegama guddaa kaffaleedha. Yeroo afaan kana barsiisu immoo namni eenyuyyuu yoo ta'e Oromooti alaan baradha jedhee yoo dhufelle simatee gammachuutiin afaan kana dagaagsuudha. Kaayyoon isaa seenaa afaan kana qabatee kan jiru isaan Obbo Tafarraadha. Amma yoo nama yeroo uummanni Oromoo dukkana isa abuurratti kufee turu Fidel Saraawwit jedhanii yeroo sana Jeneraal Taaddasee Birruufaa, Hayilemaaram Gammadaafaa, Waldaa Maccaasuu lama sana barsiisaa turanii ammas Tafarraan immoo seenaa sanarraa fuudhee seenaa abbootii seenaa sabaa amma gaggeessaa jira.
Ubbam salun itu dapat luaran. Finfinnya keset afan orang mau bersih sumiti dubbacun ni ulfata. Garu obat afarana mu orang moni finfinnya itu latan of beku kabu afan sani beku kabu sena sani baracu kabu jecuran. Nama kita nolam bersih summa kan tafel. Dararam san raga turis dendamaccha oso bersih summa kan adan ingkutin har raga ani jalan. Namu ta haji mau tuma hujatan dabalati oso umuri dan hindang gesin orang mau ta afan orang mau him begini akasam bekan. Sena esarf tisani barsisajur obbota farran. Akko obbota farran jiranit, namota kumadigdama olis hanga harrat barsisuran ebzisaniru. Umarrat obbota farran umrinki ya dulumat jira. Kanaf mullatakan daluni harrakati nafuf sisunga fattas jiran. Gabas Radio Sagali Amerikatif, Sahai Damto, Finfinni.
Karaga ajirtanas Washington DC Rakadabru Radio Sagali Amerika, Sagantafan Romoti. Kopi misoma. Kenya na Afrika kesa biya buna omishu dan bekam tu guditi yotatu kuntari jijiramu mala. Konambulton biyati kanen omisha buna arrati boban sababa ongetif gatin gaba dunya garchabe vijetcha midan kabro omishu da fulefata nijiru. Gaba saa Muhammad Yusuf soratu diyesa.
Ayolah, bapa roto legal cumi senaga. Ado toko tu bannu isi bunaf naga nda bena naiyo. Yo bundun nekhan, yo khanamu bunyanya nekhan. Arwah buna tu ban. Buna lekhesa gabaya buna tu ban. Wan gabaya dunia u lekhesa toko gati bunat. Gabaya buna ta dunia tu nene olumagadi, olkati gadbuti. Gabaya bunu kenya tu ban. Joseph Wainanan jarsgane turbata mitokoti. Egi biiti isa. British jala baate asittu bunu mambula, bunu mdaabate khanuma anjirata. Finni saatu khanuma. Konna le guddo jalata. Egi gabayana dunya khasarta asittu bunu daabun le namde bujirti. Kalbin namal leen bunu rajijira madee mujirti. Nami finni ribi barbaata, gabaya ribi barbaata chua ujir nami. Wainana leen tanum fedda. Akan jela fans waili tindubbate.
Waivo, kariku ngwa kahawa na kusahawu na kweza mirati mingine, kufuga ata ngombe.
Muku buna chileba lese buna yufradisa. Hori anani ora chufeda iyo. Boye thanan. Lukule ora chufeda. Yo jabato jatbe khulkunu gabedansa kabdi. Konnam bultoti kenya kesat masa buna didikka kabane iyo. Bunisani tu iyo choro jiran. Masa sunu wandi bi jijiru fedan. Warre bunu kabullene buna midan dibi waltamakhe fachafa chufeda. Okhan obra chufeda. Daba chufeda. Tatulle namekka mori si konya fati. Arra lebu ninjibban. Ata atumale mati ufi bulfa chuf buna af midan dibi waltfachafa chufeda.
I cannot live off coffee right now. I have to diversify and do other things.
Buna mumtan jibade birade mundanda. Tanaf buna fwan dibi bolt makade fajafat. An masa abamar ko tuyun kababeg. Masa abamar ko kobseta. Bodo dal lem fajafat. Akan mamal bulti da wacha de mabeg. Jere fan swahili tin nilen. Ikonya wan dut bun jibachi sujir. Jiat dollar dibla ma base. Ku buna bun rado. Gatin kabaya dunya buna len kilon tokko. Aga bese sodoma khasaru jirti. Yo gabayan toltan mo khilo tokku jala ayyu bese torbata main argatan. Joseph Kenya, khore gabaya bunati fi. Jiren war buna jijiruf, ojjat khese tokku. Akka kon nambula midan buna dansa argatu fi. Muhu buna dansa kabat ojjata. Khore nisatu nene. Jiren kon nambula wa yesit. Muhu buna dansa kanami kabatu len toljit. Hakka gan sadid tak motumman gabaya buna khore inkarkaru falu jir. Akku buni khilo dansan, akka nami bun khilo dansa argatu danda. Argatu jirajat.
We have also proposed a 3-year subsidy program, and again with the intention again.
Motuman war bunambulo, hori kennefi gabaya sani akisam midafatan. Akka gabayan tolt motuman karakarulle hori karakarulle. Nami agito kumotoni nermandura tu thau maltejera. Nami akka wainana kharefu janfatimmo. Akka bunia dunya khisaiyu jalatani gabayan isalle na dunya khisat olgudat argufeda. Yusunta tammo finnikaba. Buna afnagan dabina jen ansora ala khayti nagam bul
saganta kenyut umru duramato to dunra debia barsifton ni magala desse har hirira nagagi gesani jiran barsifton ni kun buar gachu malanif kabaja ogumasani walqabate gafi qamna jechun e fataniru Jarmen bakatota katokuma motum mota bakatota Libya kesaturan ibatoko fafurtami sagal kanen dahata siyasa gafatan magala oranan putute Tripoli ra garat alyanit gesusa beksisera የበል በቀጥቶ ሶማሊያ ከነንጄ ቀማ የመን ጀላደሰን አንደረገላነ ሶማሊያ በርበራጋን ይጅራን የመልኩን ጃርማ በቀጥቶ ከተኩማ ሞት ሞታፍ አንጎተ የመኒፍ ሶማሊያ ቲን ቅንዳይ ሬፊሁ ገናገሬ ሞርቢቱ ሪፐብሊክ ዲሞክራቷ ኮንጎ ድራኒ ገረብየ ኦፊት ዴቢ ኢጅራ ኦዱን ግልገለ ከናፍ ቀምኑ ከኑ
ዳገፈቶ ተገኘ ሰገንታ ከኘ ጡሙሬ ቦር ሰገንታ ሳተላይት ወሊት ዴብና ራዲዮን ሞ ጋፈው ጣታ ነጋትቡላ አመ ሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉዋ The Voice of